Nykymaailman aikaan taitaa olla hieman varomatonta sanoa mitään mahdottomaksi. Saavuttamatonta sen sijaan on paljon. Mutta se, mikä tänään tuntuu mahdottomalta, se voi huomenna jo olla aivan mahdollista. Ajatellaanpa vain, jos 100 vuotta sitten olisi isoisämme isälle sanottu, että vielä me ihmiset lennämme ilmassa kuin linnut, tai että jonakin kauniina päivänä ei Helsingistä Turkuun kestä maanteitse mennä kuin parisen tuntia, niin hän olisi nauranut meidät pihalle. Ja siihen aikaan, kun isä lampu nosti ja sanoi, ettei pidä tulta lasin sisällä kovin suurelle vääntää, äiti sanoi, että elää, miten sinä tulta väännät. Ihmisten maailmassa on paljon ollut ja on yhä paljon saavuttamatonta. Ja paljon on ollut ja on yhä sellaista, mikä tuntuu mahdottomalta. Mutta aina on ollut niitä, jotka ovat lähteneet tavoittelemaan noita asioita, joita on pidetty mahdottomina. Tulee kysyneeksi, mikä ihmeellinen into heitä on siihen ajanut. Mutta niin vain on aina ollut ja luultavasti tulee aina olemaankin. Ihminen etsii jatkuvasti sekä aineellisen että henkisen elämän alalla. Hänen ajatuksensa ja pyyteensä ei pysähdy siihen, mihin arkipäivä pysähtyy. Se rientää kauas tai tunkeutuu syvyyksiin tai korkeuksiin tai ytimeen, mihin milloinkin sen mieli vetää. Me puhumme uneksijoista ja haaveilijoista ja hymyilemme heidän puuhilleen, mutta kun heidän etsinnästään sitten tulee totta, niin me ensin ällistelemme, mutta pian me pidämme asiaa vallan luonnollisena, niin luonnollisena, että mielestämme itsekin olisimme sen keksineet ja löytäneet, jos olisimme toimeen tarttuneet. Jos Aleksis Kivi olisi 7 veljestä kirjoittaessaan selittänyt, että hän kirjoittaa nyt teosta, joka vielä 100 vuoden kuluttuakin on suurin suomalainen romaani, niin häntä olisi pidetty mielettömänä kerskailijana. Niin kuitenkin tapahtui. Hän kirjoitti sen, vaikka hän itsekään ei sitä varmasti ymmärtänyt, eikä rohjennut ajatuksissaankaan niin suuria arvella, vaikka hän joskus sanoikin epäilijöille, ettei hän puolestaan koskaan veljeksiä hylkää. Ja Kolumbus purjehti viikon toisensa jälkeen länttä kohti uskoen mahdottomaan, maan olemassaoloon jossakin, jota muut pitivät maailman syrjänä, josta pudotaan suureen tyhjyyteen. Laivamiestensä kapinoinnista huolimattakin hän jatkoi matkaa. Joka ilta kirjoitettiin lokikirjaan, tänään purjehdimme länttä kohti. Ja mahdoton löydettiin, suuri manner sieltä, missä piti olla vain vettä, ja sen jälkeen tyhjyyttä ja maailman loppu. Ihmiset ovat nauraneet ja nauravat yhä alkemisteille ja hypnotisoijille ja tähtien selittäjille. Napoleon ei uskonut höyrykoneen keksijään, Giordano Bruno poltettiin, Galilei pakotettiin kiroamaan käsityksensä, että maa pyörii auringon ympäri. Järeän jokapäiväinen maailma ei usko mahdottomiin. Se haluaa tukevan pohjan alleen, oli sitten kysymys järeistä tai vähemmän järeistä asioista. Ja ennen kaikkea se haluaa oman mielensä mukaisen pohjan. Mutta nerot ja mielettömät, suuret valtiomiehet ja poliittiset vaahtopäät, runoilijat ja kaiken maailman taivastelijat uskovat mahdottomiin ja saavuttamattomiin, puhuvat niistä, kirjoittavat niistä ja hautovat niitä koskevia ajatuksiaan yötä päivää. Ja miten monta kertaa he ovat tarttuneetkin tätä meidän järeän jokapäiväistä ihmissukuamme kainaloista ja lennättäneet sitä kappalematkaa eteenpäin. Oikeastaan on turhaa yrittää jakaa noita uneksioita mihinkään eri ryhmiin. Heitä on kaikilla ihmishengen alueilla ja heitä on suuria ja pieniä, onnistuvia ja epäonnistuvia, useimmiten kai epäonnistuvia. Sillä pelkkä uneksintahan ei riitä. Tarvitaan myöskin toimeenpanoa ja tarvitaan mahdollisuuksia toimeenpanoon. Paradoksaalistahan on, että mahdottomankin yrittämiseen tarvitaan joka tapauksessa mahdollisuuksia. Joskus toinen uneksija tarttuu toisen ideaan ja toteuttaa sen. Valloittaja tai valtiomies toteuttaa uneksijan ja teoreetikon ajatukset. tai yrittää sitä. Maailman valloittaminen ja sen hallitseminenhan on ehkä päätä huimaavimpia nerojen ja hullujen mielijohteita. Aleksanteri Suuri uskoi saavuttaneensa sen, mutta hänen valtakuntansa hajosi hänen kuoltuaan. Napoleon tahtoi päästä Euroopan herraksi, sillä hän uskoi, että Euroopan herrana hän hallitsisi koko maailmaa. Hänen unelmansa jäätyi Venäjän talveen ja Moskovan paloon. Hitler yritti samaa, ja miljooniin tarttui hänen mielipuolinen haaveensa, kunnes mahdoton osoittautui todella mahdottomaksi. 20. vuosisadan ihmistä ei voida hallita ruoskalla, konekiväärituleella tai kaasukammioilla. Mutta järjestynyt, vapaaehtoinen maailmanorganisaatio on elävä haave kaikkialla sivistyneessä maailmassa. Sillä onhan ihmeellistä, että eurooppalaiset kansat kykenevät elämään Amerikan Yhdysvalloissa täydessä sovussa ja ilman sotia, mutta eivät ole kyenneet elämään siten itse Euroopassa. Ja ihmeellistä on, että valkoiset ja värilliset osaavat elää Neuvostoliitossa täysin rauhassa keskenään, mutta eivät osaa elää samalla tavalla, samalla mantereella hiukan etelämpänä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen kansainliitto oli kauan unelmoidun valtiollisen haaveen kangastus, joka ei vielä jaksanut materialisoitua. Toisen maailmansodan jälkeinen yhdistyneet kansakunnat on jo tukevampaa aineesta. Se on joissakin yhteyksissä jo näyttänyt jopa voimakkaaltakin. Mutta maailmaa ei yritetä muuttaa ja parantaa vain suuressa mittakaavassa. Sitä samaa yritetään myöskin vähässä. Ketkäs ellemme juuri me suomalaiset tuntisi esimerkiksi ajatusta ihanneyhteiskunnasta? Mehän olemme olleet niitä perustamassakin. On ajateltu, että kunhan vain yhteiskunnalliset olot järjestetään tietyllä tavalla, niin ihanneyhteiskunta on valmis. Kunhan kaikilla vain on samat oikeudet. Kunhan kaikki jaetaan tasan, kunhan ei ole riistoa. Matti Kurikka oli eräs näitä suuria ihanneyhteiskunnasta haaveilijoita. Hän perusti vuosisatamme alussa Yhdysvaltain länsirannikolle kuuluisan Malkosaaren yhdyskunnan, josta piti tulla täydellinen. Kaikki siellä olivat tasa-arvoisia ja kaikki jaettiin tasan. Mutta aivan kaikkeen tätä jaloa periaatetta ei sittenkään voitu soveltaa. Itse ihmisen suhteen se ei käynytkään päinsä. Ei ollut kahta samanlaista ihmistä. Eikä ollut kai yhtään täysin epäitsekästä ihmistä. Ja yhteiselämähän edellyttää kuitenkin aina tietyn määrän uhraamista siitä, minkä katsotaan olevan minun eikä kenenkään muun. Ja niinpä ihminen ei Malkosaarellakaan tullut onnelliseksi pelkästään siitä, että jaettiin kaikki tasan. Hän itse oli oman onnensa tiellä. Malkosaaren ihanneyhteiskunta hajosi ihanteellisen suuriin riitoihin. On uskontoja, joiden julistajat ja tunnustajat ovat varmoja, että jos kaikki ihmiset alkaisivat uskoa siten kuin he itse, niin maailma tulisi onnelliseksi. Eivätkä he epäile, etteivätkö kerran kaikki ihmiset tulekin juuri niihin samoihin ajatuksiin ja niihin käsityksiin elämästä ja olemassaolosta, joihin he itse ovat tulleet, kunhan vain aika kuluu ja ihmiset viisastuvat. Vain se, mikä minulle itselleni on selvinnyt, voi auttaa toisiakin, he ajattelevat. Ja niin maailma on kirjavanaan käsityksiä elämästä ja olemassaolosta, ja kirjavanaan uskonnollisuutta ja uskonnottomuutta, käsityksiä ja selityksiä, mielipiteitä ja vakaumuksia. Eikä kukaan ole väärässä, vaan kaikki ovat juuri oikeassa, ja jokaisen näkemys pelastaa kerran kaikki muutkin. On ollut myöskin aika, jolloin sairaus on ollut ihmisen mielestä Jumalan hänelle määräämä rangaistus. Se oli niin kuin muukin kärsimys, rangaistus ihmisen synnillisyydestä, ja se täytyy nöyrästi kestää. Intiassa vanha karmaoppi, eli ihmisen elämään sovellettu syyn ja vaikutuksen laki, on aikojen kuluessa vääntynyt yksinkertaisten olentojen mielessä fatalismiksi. Tiettyihin vallitseviin olosuhteisiin ajatellaan, olivatpa ne yksilöllisiä tai yhteiskunnallisia, ei voida eikä saada puuttua. Se olisi hyödytöntäkin, koska se on karmaa, seuraamusta edelläkäyneistä syistä. On unohtunut, että uudet syyt toisivat tullessaan uusia seuraamuksia, joten olisi siis luotava uusia syitä, uusia tekijöitä, jotka hävittäisivät vanhat seuraamukset. Mutta on ollut ihmisiä, jotka eivät ole piitanneet enempää vääntyneestä karmaopista kuin vääntyneestä jumaluskostakaan. He ovat käyneet käsiksi ihmisen kärsimyksiin. He ovat tahtoneet poistaa sairauksia ja vastustaa niiden esiin tulemista. He ovat tahtoneet luoda uusia tekijöitä ja tuoda ne kokonaiskuvaan, ja niihin he ovat saaneet myöskin aikaan uusia tuloksia. He ovat uskoneet mahdottomalta tuntuneeseen, uskoneet mahdollisuuteen voittaa rutto, voittaa tuberkuloosi, voittaa syöpä. Ja he ovat onnistuneet, tai ovat onnistumaisillaan. Työ jatkuu lakkaamatta, ja sitä suorittavat ne, jotka eivät pelkää sanaa mahdoton. Muuan tuttava lääkäri sanoi jo monta vuotta sitten, kun keskustelimme näistä asioista, että vielä 30-luvulla, kun tehtiin uusi lääketieteellinen keksintö, siitä keskustelivat kaikki lääkärit. Siitä kirjoitettiin ja sitä tutkittiin. Sotien jälkeen kehitys on mennyt niin voimakkaasti eteenpäin, sanoi hän, että kukaan ei yksinkertaisesti enää ennätä eikä pysty syventymään kaikkiin lääketieteellisiin keksintöihin. Niin paljon niitä tehdään. Erikoistuminen on entistäkin tärkeämpää. Voidaan hallita vain rajoitettu alue. Mutta ei vain lääketieteessä mennä ohi sen, mikä on tuntunut saavuttamattomalta. Jo pikkupoikinahan me kyllä tiesimme, miten tapahtuu matkustus maan keskipisteeseen tai matka maasta kuuhun. Sen kertoi meille silloin jo ranskalainen Jules Verne, eli Jules Verne, niin kuin me pojat sen rehellisesti äänsimme. Tietenkin me ajattelimme, että tuo kaikki on mahdotonta, mutta me uskoimme, että joskus se ehkä sittenkin on mahdollista. Ja nyt ei kertomus sukelluslaivalla maapallon ympäri enää olekaan vain mielikuvitusta, vaan täyttä todellisuutta. Muuan vedonlyönyt Engelsmanni matkusti saman Jules Vernen kertomana maan ympäri 80 päivässä, ja se oli mielestämme ihme. Jos joku olisi noina aikoina väittänyt, että muutaman vuosikymmenen kuluttua maan ympärimenoon ei kulu yhtä monta minuuttiakaan, niin häntä olisi pidetty mahdottomuuksiin uskojana. Mutta meidän päiviemme tiedemiehet ja teknikot ovat panneet avaruuslentäjän muuttamaan tuon mahdottomuuden mahdolliseksi. Tänään meille sanotaan, että on ilmeisesti mahdotonta, että muilla planeetoilla voisi olla kehittynyttä elämää, ellei elämällä ole niissä samanlaisia edellytyksiä kuin maan pinnalla. Kuitenkin me tiedämme elämän soveltautumismahdollisuuksista vain sen, mitä meidän oma pieni planeettamme siitä osaa kertoa. Ja jos elämä kykenee soveltautumaan muunlaisissakin olosuhteissa toimivaksi ja kehittyväksi, niin on ilmeisesti miljardeja planeettoja, joissa on elämää, väittävät asiaa arvioineet. Meidän maapallomme osoittautuisi siinä tapauksessa vain pikkumuurahaispesäksi jossakin syrjäseudulla, ja me ihmiset erittäin pikkuisiksi, mutta perin itsetietoisiksi ja nokkaviisaisi muurahaisiksi, jotka uskovat tietävänsä jo lähimmäin kaiken. Mutta tänään me vielä joka tapauksessa olemme avaruuden ainoa älyllinen olento, eikö totta? Avaruuden hallitsijoita. Pian lennämme kuuhun saakka. Avaruuslentäjämme ovat jo lentäneet omenankuoren verran planeettamme ulkopuolella, eivätkä he kuulemma ole nähneet siellä muuta kuin joitakin kylmyydestä aiheutuneita sädehtiviä ja tanssivia hiukkasia. Mitään jumalia tai muitakaan olentoja he eivät tiemmä ole nähneet. Niitä ei siis voi ollakaan. Se on mahdotonta. Ja kukas nyt mahdottomiin uskoo?